Severno-vzhodni slovenski pozdrav v 172. Kros radio, kamor vam iz Mariborskega radija Študent Marša pošiljamo pogovor z Orlandom Uršičem, direktorjem študentske založbe Litera, ki je v svojem kratkem delovanju založništva postala tretja vodilna slovenska založba. Glava in srce založbe Orlando Uršič nam bo v pogovoru predstavil nastanek in samo delovanje založbe, seveda od znotraj. Prispevek sem pripravila Simona Kopinšek. Orlando, pozdravljen. Naredila bo pogovor o založbi Litera, življenjski založbi Litera, ki se je ustanovila kdaj?
Založba Litera je bila uradno ustanovljena na Valentinovo 14. februarja 2001. Takrat smo začeli uradno z dvemi knjigami, smo pač nekako prišli ven. Imeli smo takrat eno zbirko samo. Cilj naš je bil takrat pač, da tukaj v Mariboru ponudimo še en prostor kreativnosti, da ustvarimo neko literarno sceno, ki je imela podlago pač že nekaj let nazaj, ko smo kot študentje, pravzaprav v študentskem klubu, izvajali različne literarne večere. Skratka, šlo je za to, da se je skupina študijskih prijateljev odločila, da slovenskemu knjižnemu trgu ponudi še eno založbo s kvalitetnim, izvirnim, pretežno slovenskim leposlovjem.
S tem ste pa postali domovani tudi založbi Obzorje, ki je šla v stečaj. Koliko je recimo to pripomoglo k razvoju založbe Litere?
Ja, založniški, bom rekel, zdaj ta tranzicija je pustila svojo sled tudi na založniškem trgu. Dejstvo je, da je založba Obzorja z eno besedo rečeno propadla in potem smo mi skupaj z urednikom tedanje založbe Andrejem Brvarjem se nekako dogovorili, da se določen del programa, predvsem tisti leposlovni, prenese na založbo Litera. Kar pa je seveda našo založbo čez noč povzdignilo za 3-4 stopnice. Praktično smo v enem dnevu na našo založbo dobili še dodatnih 4-5 zbirk, ki so seveda imele svojo težo, svoje renome, in s tem je založba seveda veliko pridobila na prepoznavnosti, na financiranju in seveda tudi na medijih in tako naprej.
Kako se pofinancirate?
Študentska založba Litera ima naslednje vire financiranja. Prvi najpomembnejši vir je ta, se pravi, sredstva študentske organizacije, ki nas je tudi uradno ustanovila. Potem so tu sredstva Ministrstva za kulturo, ki so največja. Potem so tu sredstva mestne občine Maribor, sredstva iz naslova prodaje in pa sponzorjev. Zdaj, procentualno gledano, največ sredstev je strani ministrstva in prodaje. Študentska organizacija nam predstavlja nekje 35% celotnega proračuna, mestna občina Maribor pa mislim, da nekje 11%. Zakaj govorim o tem, da so sredstva študentske organizacije najbolj pomembna? Zaradi tega, ker so najbolj zanesljiva. Se pravi, študentska organizacija nikoli ne zamuja z nakazilom, tako se to dogaja z Ministrstvom za kulturo, in brez teh sredstev bi težko tekoče pokrivali pač svoje obveznosti, ki nastajajo na podlagi našega delovanja.
Kako je pa bilo recimo z avtorji, ki izdajo pri vas na začetku? Recimo je bila založba Litera takoj na tem, da bodo izdajali pri njem, ali je bil potreben čas za to?
No,
gre za priznane avtorje.
Tako, no, jaz moram reči, da za kvaliteto se je pač potrebno vedno boriti. To je še danes. Še danes moramo pač z avtorji se pogajati za to, da pri nas izdajo knjigo. Na začetku seveda ni bilo niti govora o tem, da bi kak znan, renomiran avtor izdal knjigo pri nekakšni študentski založbi, ki je povrhu vsega še provincialna, in tega zaupanja strani avtorja na začetku ni bilo. Kasneje, ko smo pač dokazali, da mislimo za res, smo praktično pridobili vse renomirane slovenske avtorje. V Maribor smo pripravljali čisto vse literarne nagrade, ki v Sloveniji obstajajo. Imeli smo v lanskem letu, mislim, da 355 medijskih objav, kar pomeni skoraj ena objava na dan. Po mnenju Ministrstva za kulturo smo pridobili si status nacionalnega interesa, kar pomeni, da smo financirani za vse večne čase. Danes Litera spada med tri, bom rekel, nekako največje založbe po številu izdanih naslovov letno z področja izvirnega leposlovja. Tako da danes nam tudi avtori zaupajo, tudi mladi avtori se vse bolj obračajo k nam.
To se gre predvsem za izdajo prvencov, ne?
Tako, za izdajo prvencov. Na začetku mladi avtori pač niso videli nekako tukaj neke možnosti, ampak kasneje, ko smo pa mi vendarle pokazali, da tudi želimo mlade vključevati v svoj program, da tudi pač treba prvencem dati priložnost in jim pomagati na teh s temi prvimi koraki pri njihovem delovanju. Imamo zdaj tudi kar nekaj mladih avtorjev.
Pred velikim izzivom ste se našli pred časom, ko ste želeli odpreti knjigarno v prostoru, ki je dobila potem v najem Mladinska knjiga. Zdaj sedimo v vaši knjigarni, ki je odprta približno mesec dni. Koliko časa je trajala recimo ta idejna realizacija?
No, propadom založbe Obzorja so propadle, pač tudi so propadli vsi poslovni prostori, kjer jih je ta založba imela. Eno od tega je bil poslovni prostor, kjer je včasih bila knjigarna, šlo je za 210 kvadratov in mi smo pač bili prepričani, da kot nekako naslednica založbe Obzorja dobimo tudi tisti poslovni prostor. Žal je tu kapital, strahovi kapital Mladinske knjige pač naredil svoje, nismo imeli možnosti. Dobili smo na to nadomestno lokacijo, ki jo je pač odkupila študentska organizacija in nam jo dala brezplačni najem. Zdaj v tem prostoru, v tej knjigarni, kjer smo zdaj, se pravi, nekako delujemo en mesec, bistvene stvari, ki bi jih povedal okrog te knjigarne, sta dve, da ponujamo pretežno izvirno slovensko leposlovje, da delamo pač na kvaliteti, da če imamo kakšne kuharske knjige, imamo potem slovensko kuharico, da nimamo zdaj, naprimer, Jamieja Olivera ali pa takih stvari. Skratka, pač nekako tak smo se usmerili. To je ena plat, druga plat zgodbe je ta, da v naši knjigarni pač ne vidimo knjige zgolj kot nekega prodanega artikla, ne, pač pa tudi kot neko civilno, družbeno, kulturno, duhovno vrednoto. In na ta način seveda tudi iščemo tem knjigam, ki jih ponujemo poti do bralcev. Vsaki teden imamo najmanj eno knjižno literarno prireditev v naši knjigarni. Doslej, odkar smo odprti, mislim, da se jih že zvrstilo nekih 10-12. Veliko mladih tudi vključujemo, tujih avtorjev, naših renoviranih avtorjev. Obisk je zaenkrat zelo dober in vidimo, da to obravnavanje knjige iz duhovnega in ekonomskega vidika se je pokazalo za pravilen pristop.
Na jeziku, zavesa radijskih glav in razpredih teles, tihi studenec Miline. Sence dvoma se topijo, gravitacija deluje, če Kristusova podoba se oprijema kovine, tihi studenec Miline. Dogovorjam s karmo in njeno domačo izpostavo, zavezam pretakanju, se zbogledujem, jutri bom naslednji in potem še en. Tihi studenec Miline in vrtinci magnolije, v cvetu, v cvetu, v cvetu.
Stopnico više ste šli tudi verjetno zaradi številnih gostovanj, ki jih imate v Sloveniji, recimo tudi v tujini. Sodelujete tudi pri herberštajnskem srečanju, ne? Kako je s tem recimo?
Tako, lansko leto smo ustanovili nov slovenski literarni festival. Gre za to, da v zadnjih 10 letih, ko se je pač začelo govoriti o Evropski uniji in pa o tej globalizaciji, je na vseh področjih, tako tudi na literarnem, začelo predolati mnenje, da zdaj pa absolutno moramo se Evropi pokazati, da moramo evropske standarde uvesti, skratka. Vse to je seveda res, vendar pa se mi zdi, da se je v preteklosti precej pozabljala na domačo realnost. Se pravi v tem primeru na domačo literaturo. Kaj je z našo produkcijo, kako slovenska knjiga napreduje, kaj je s kulturo branja, kako se knjige prodajajo, kako te knjige prihajajo do bralcev. Tega se ni seveda noben zmislil, zato smo mi ustanovili festival Herbensteinsko literino srečanje slovenskih književnikov. V osnovi gre za festival, kjer se na enem mestu zbere, bom rekel, avtorska, strokovna, medijska, založniška slovenska javnost. En teden festival traja, ponavadi izpostavimo kakšno slovensko knjižno zbirko, slovenske literarne revije, povabimo tudi akademsko sfero, imamo tam okrogle mize, referate na različne teme. Festival vsebuje nekako okrog 150 udeležencev vsako leto, tako da smo s tem festivalom absolutno zadovoljni. Kar pa je še ena posebnost, zelo dober korak je bil to, da smo ustanovili novo literarno nagrado. To pa je Pretnarjeva nagrada za najboljšega ambasadora slovenske književnosti v tujini. Se pravi, ta nagrada se podeljuje tistim posameznikom, ki nekako najbolje po oceni strokovne komisije v preteklem letu, bodi si kot prevajalci, kot uredniki, kot profesori, kot založniki, nekako promovirajo slovensko literaturo v tujini. Uh-huh. To se je izkazalo za dobro.
No, pri založbi Litera izhajajo tudi knjige, ki so nagrajene tako na stanovski kot na nižji ravni literarnih nagrad slovenskih. Pa me tukaj zanima, recimo, dobite potem iz ministrstva kaj več denarja glede na te nagrade ali je to iz leta v leto isto?
Ja, absolutno to seveda pripomore. Vse te nagrade, zdaj če jih neštejem, ne vem, Jenkova nagrada, Prešernova nagrada, Kresnikova nagrada za najboljši roman, Veronikina nagrada za najboljšo poezijo, nagrada za prvenec, se pravi vse te nagrade so naši avtori dobili. To seveda pripomore k prepoznavnosti založbe. To daje javnosti, tako tistim, ki imajo denar v roki, kot tudi medijem, kot tudi bralcem, vedeti, da so kriteriji, ki se jih mi poslužujemo, pravilni in da izdajamo skratka kvalitetno literaturo. Absolutno to vpliva pri točkovniku Ministrstva za kulturo in na podlagi tega se potem tudi lahko dobi več sredstev. Mi smo v letošnjem letu od Ministrstva za kulturo pridobili 25 milijonov dolarjev sredstev za nekje 34 naslovov, ki jih izdamo, med njimi 4 knjige zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ki je temeljna zbirka slovenske literature, tako da to se sliši seveda kot velika številka, vendar pa če na drugi strani primerjamo subvencijo, na primer študentske založbe iz Ljubljane, ki je dobila 55 milijonov, ali pa recimo Društva literature, ki je dobilo 35 milijonov, pa niso naredili niti enega literarnega večera, pač ne moramo biti najbolj zadovoljni. Ne? Je pa res, da je, bom rekel, v zgodovini prvič ena mariborska, se pravi obrobna v očeh Ljubljančanov, dejstvo je založba dobila takšna sredstva. To, se pravi, ta preboj smo naredili, treba pa je povedati, da je od vsega proračuna za knjigo Ministrstva za kulturo, se pravi 436 milijonov, 75% teh sredstev ostalo v Ljubljani in s tem se ne strinjajo, zato pač oponiramo tem odločitvam komisije na Ministrstvu za kulturo.
Ste pa zelo odlični, recimo tudi po sodelovanju z drugimi založbami, recimo tukaj lahko prav omenimo študentsko založbo Beletrina, kar se organizacijsko tiče, kar se gostovanj tiče, koliko recimo je to pomembno za sam razvoj založbe naprej?
Ja, absolutno je pomembno sodelovati tudi z drugimi založbami. Ne? Mi smo, mislim, da z njimi 3-4 založbami že naredili nekatere konkretne projekte, naprimer skupna izdaja kakšne knjige ali pa kaj podobnega. Ne? Tudi študentsko založbo iz Ljubljana, tudi z založbo Goga, največ z založbo Franc Franc iz Murske Sobote. Tako da se tudi na ta način pač povezujemo. Prav je, da se dve založbe pri kakšnem projektu združita zaradi tega, ker se tudi potem potencijali združijo. Se pravi, več medijskega, medijske pozornosti, več prodajne učinkovitosti, promocijska mreža se lahko združi in na ta način seveda lahko vsi dobimo več. Načeloma pa se pri nas, bom rekel, nekako veljavila filozofija, da mi svojega zaledja ne vidimo v Ljubljani, ampak recimo v Murski Soboti, v Velenju, se pravi v tem severovzhodnem delu Slovenije, vidimo svoje zaledje in z institucijami, kot tudi z založbami, pač na ta način sodelujemo.
Super je tudi to, da prevajate knjige, recimo na zadnje iz antičnega sveta, pa to, koliko recimo se prevedene knjige v primerjavi z slovenskimi avtorji recimo prodajajo?
Ja, dejstvo je, da se prevodi pač bolje prodajajo. Ne? To je neprimerljivo. Če recimo primerjam en slovenski roman Florina Lipuša, ki je recimo dobil Prešernovo nagrado za najboljše delo, smo ga mislim, da prodali v 1500 izvodih, pa je to strahovita številka. Ne? To je bestseller za slovenske razmere. Ne? Zato smo porabili 2 leti, da smo toliko izvodov prodali. Na drugi strani smo na primer izdali pripovedovalca od Marija Verga Šljoše in smo ga v enem tednu prodali 800 izvodov. Ne. Se pravi, prevodi se neprimerljivo bolje prodajajo, vendar pa, kot sem rekel, naša usmerjenost je taka, da pač imamo nekje 75% domače literature in pa 25% prevoda.
Kako pa navizujete stike s prevajalci? Kako recimo prevajalci izbirate?
Ja, prevajalci se načeloma kar sami javljajo, ne, pač ponudijo nek določeno tuje delo v prevod in tako naprej. Ne. Prevajalec, pač vsak ima svoje reference, ve se, kaj je naredil v preteklosti, ve se, kakšna je njegova kvaliteta približno, ne? Tako da to ni nekih večjih problemov. Ne? Se pa trudimo tudi, na primer, naše knjige prevajati v tuje jezike. Zdaj, v teh 2 letih obstoja smo morali seveda predvsem skrbeti za to, da smo se doma najprej ustanovili, okrepili svoj položaj in tako naprej. Smo pa za 2 knjige na letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu se dogovorili za prevod. En prevod v nemški jezik bo ravno roman Boštjanov let Florina Lipuša, v češki jezik pa bo prevedena zbirka esejev Mitja Čandra, ki je tudi dobila nagrado za prevenec lani Zapiski iz noči. Tako da oba ta prevoda naših knjig se bosta zgodila naslednje leto, tako da smo tudi na tem področju nekaj naredili.
Ogromno stvari ste naredili, veliko korakov, recimo nam lahko za konec upaš še kak naslednji izziv, večji, če se boš lotil?
Ja, jaz vedno pravim tak, največji izziv ni v tem, da si eno leto najboljši, najmočnejši, pač pa da si na čim daljši rok soliden. Litera bo verjetno ostala nekje na 35 do 40 naslovih letno. Za naslednje leto ustanavljamo novo zbirko, to je prevodna zbirka z naslovom Okop, ki jo bo prekop, ki jo bo urejala za nas znana urednica kulture na večeru Petra Vidali. To je ena stvar, načrtujemo verjetno še kakšne 3-4 knjigarne odpred, zato da bi imeli svojo mrežo, da potem ne bi rabili se bosti z monopolistično mladinsko knjigo. To so pač te stvari, probati na dolgi rok ostati čim bolj soliden, se boriti za kvaliteto, za aktualno, izvirno, estetsko prozo in poezijo, vključevati mlade tudi v svoj program in na ta način pač zagotoviti nek trajen obstoj založbe, tako kot je danes.